Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia laida Vilniaus ringas ir jis jau yra paskutinis Vilniaus ringas dėl to, kad čia yra kandidatai antrajame ture. Patekę tai yra Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos kandidatas į Vilniaus merus Valdas Benkunskas ir Laisvės ir teisingumo partijos kandidatas Artūras Zuokas. Sveiki.
Labas, sveiki gyvi ir sveikinam su gimtadieniu. Žinių radija.
Ačiū, ačiū. Debatų klausosi Mykolo Romerio universiteto politologas Saulius Spurga nuotoliniu būdu per Zoom platformą. Sveikinuosi ir su jumis, sveiki.
Labą dieną.
Jis pakomentuos tai, kaip sekėsi mūsų kandidatams, o taip pat klausytojai kviečiu ir jūs būti aktyviais ir užduoti klausimus naudojantis mūsų mobiliaja programėlę. Taip pat jūs galite skambinti į mūsų studiją 852-431-431 ir užduoti savo klausimus. Taigi, eikime iš karto prie pirmųjų klausimų ir visiems, aišku, labiausiai rūpi, kokiagi komandą matysime, jeigu jūs taptumėte merais, jau ne kartą yra tekę atsakinėti, bet pone Benkunskai, ką jūs matote koalicijoje?
Tai visų pirma noriu pasidžiaugti, kad vilniečiai tikrai pasitikėjo Tėvynės sąjungą ir mano kandidatūrą į mero pozicijas. Mes turim geriausius rezultatus po pirmojo turo ir turim visų laikų rekordą, turbūt didžiausią frakciją Vilniaus miesto tarybų, 19 mandatų iškovota. Tai mano trama pirmiausiai bus taryboj, tarybos frakcija, kurioje yra tikrai daug savo sričių profesionalų, patyrusių žmonių iš įvairių sričių ir pirmiausiai mes dirbsim su jais. Na, formuojant koaliciją, aišku, čia darbas bus pagrindinis po antrojo turo, bet jau ir rinkimų naktį ir vakar esam kalbėję su keliomis partijomis dėl galimo bendradarbiavimo, tai pirmiausiai Laisvės partija, su kuria mes dabar dirbam koalicijai. Ir taip pat pokalbius po antro turo turėsime ir su socialdemokratų frakcija. Tai trys frakcijos iš esmės mums leis turėti nedidelį frakcijų skaičių, bet turėti skaitlingą koaliciją tam, kad taryboje sprendimai būtų priėmami sklandžiai ir greitai.
Pane Zuokai.
Aš taip pat dėkoju vilniečiams už pirmą žingsnį, kurį žengėme į Vilnių be kamščių. Liko aišku antrasis turas ir tikrai kviečiame aktyviai dalyvauti rinkimuose. O kalbant apie komandą, tai turime antrą frakciją pagal dydį Vilniaus miesto taryboje, taip pat kalbame su skirtingų politinių partijų atstovais, kurie taip pat gavo rinkėjų pasitikėjimą Vilniaus mieste. Mano sąraše, kaip jau minėjau, manau, kad mano sąrašas labiausiai profesionaliausias vis tarp visų dalyvių ir taip pat nemaža dalimi formuojant ir komandą, ir administraciją remsimės savo frakcijos nariais, jau kurie yra šiuo metu tarybos nariai, ir aišku savo sąrašų. Taip pat be abejo turime ir keletą specialistų, kuriuos kalbiname ateiti ir dirbti Vilniaus miesto labai iš išorės, tačiau aišku, kol kas dar nenorėčiau tų pavardžių įvardinti, taip pat tikiuosi ir kalbame su Egle Radvile kandidate į Vilniaus miesto mero postą nuo liberalų sąjūdžio, kurią taip pat norėtų įtraukti į komandą, dirbant su tuo, su ta sritimi, kurioje jinai yra labai profesionali, tai yra skaitmeniniai duomenys, duomenų centro kūrimą, kurį jinai pradėjo, bet nebaigė, nes buvo tiesiog atleista iš darbo.
Mes turim klausytojo Žilvino skambutį, sveiki.
Sveiki.
Tai palaukit sekundę, to visi susidės ausinės, taip galite užduoti klausimą.
Mano klausimas būtų kandidatui Valdui Benkunskui. Na, galėčiau paklausti apie jo kandidatavimą 11 metais ir kaip jis atsirado antroji vietoje sąraše. Trumpai galiu pasakyti, kad jis ten atsirado sukčiaudamas. O klausimas, ne šia ilga pokalbė tema, klausimas būtų apie Maskvos namus. Iš Benkunsko pasakymų, tai vienintelis variantas griauti, nes negalima nacionalizuoti Maskvos akcijų. Tai nesuprantu, kodėl Lietuvos valstybė gali atimti iš Lietuvos piliečių žemės ir namus, statant kelius ir kitus dalykus, bet negalim nacionalizuoti kažkodėl agresoriaus akcijų. Ir man tai kyla įtarimas, kad čia yra tam tikros, kaip sakyt, dvigubi dugnai, galbūt vietoj to Maskvos namų kažkada tai atsiras karalienės sportos mokykla.
Ačiū Jums už klausimą, ponė Žilvinai, ponė Benkunskai, tai kaip čia dėl tų Maskvos namų jos griauti ar nacionalizuoti, ką daryti?
Linkėjimai ponui Žilvinai, buvusiam konservatorių partijos nariui, kuris dabar bebūtų ir ką beveiktų, bet
irgi atleidot už nuomonę iš partijos, išmetėt kaip pirmojo be pono Majauską?
Ne, pats išėjo. Tai dėl Maskvos namų labai aiškiai galim pasakyti, kokia yra situacija. Pirmiausia, teismo sprendimas labai aiškiai pasako, kad šitie namai turi būti nugriauti. yra vienareikšmiški teismo sprendimai, yra išduoti vykdomieji raštai ir statybų inspekcija jau pradėjo procedūras. Visos kitos manipuliacijos, kad šitą pastatą galim perimti, pritaikyti kitom reikmėm, yra manipuliacijos ir iš esmės neįgyvendinamos. Tai šitas yra nekartą sakyta, bet kokios galimybės bandyti kažkaip per teismo keliu grįžti prie šito klausimą, iš esmės suponuoja pasiūlymą eiti ir derėtis su dabartiniais savininkais, kurie yra Rusijos piliečiai, kuriuos kažkada ponas Zuokas atvedė į savivaldybę ir įsteigė bendrą viešą įstaigą. Tai reikštų, kad mes turėtume, net jeigu ir teismo keliu tai būtų įmanoma, bet iš esmės tai reikštų derybas ir pinigų mokėjimo už šito laužo perimimo valstybės reikmėm. Kas yra iš esmės neįmanoma.
Pone Zuokai.
Na, čia tik tai pasakymas, kad kai reikia spręsti ką nors, tai geriau nieko nedaryti arba tiesiog kažką vilkinti, daryti viešuosius ryšius arba tik tai, taip sakant, griauti. Šiuo atveju savivaldybė turi visus teisinius instrumentus šiandien išeiti ir nutraukti partnerystę, kuri buvo pasirašyta gana senai su Maskvos vyriausybe ir perimti šį pastatą. Pastatas nėra teisiškai registruotas. Faktiškai tai yra bešeimininkis turtas. Sklypas, kuris yra valstybės, jisai nuomos sutartis yra pasibaigusi, savivaldybė jį gali perimti patikėjimo teise. Ir toje pačioje VŠI savivaldybė turi 50% balsų. Todėl jinai gali inicijuoti savo iniciatyvą būtent VŠI uždarimą ir likvidavimą. O kaip pavyzdį, čia gerai pašnekovas paminėjo, na tai vyriausybė perėmė Lifosą, kuri priklauso oligarchams iš Rusijos. Tai neperimti šito pastato tiesiog, na tai yra apsileidimas. O pastato griauti tikrai nereikia, nes aš ne per seniausiai jame laikiausi, lankiausi, tegu būna čia gera kompensacija ir kontribucija tiems patiems ukrainiečiams, nes lankiausi su tarptautinės Ukrainos mokyklos atstovais, kuriems reikia papildomai patalpų ir jiems tiko šitos patalpos ir čia įsikurtų pastovi veikianti tarptautinė Ukrainos mokykla. Parama pabaigti šį pastatą, jie patys pajėgų susirinkti, nebejoju, kad vilniečiai tai aukotų, taigi tapęs miesto vadovo, galiu pasakyti, per mėnesį šitą klausimą aš uždarysiu net kaip sako, nepažiūrėjęs į Maskvos pusę, tiesiog sėdint savo kabinete ir dirbant su teisininkais realų darbą, o ne tik tai politikuojant.
Pone Benkunskai, ar tai yra įmanomas scenarijus?
Ne, neįmanoma ir pono Zogas tą puikiai žino. Tai bet kokios galimybės kalbėti su dabartiniais tais savininkais, iš esmės reiškia derybas.
Su jais nereikia kalbėtis, ponas Valdai.
Pone Zogai, jūs puikiai žinot, pasirašyta sutartis.
Na ir ką ta sutartis sako, jeigu taip gerai žinot?
Pasirašyta sutartis, kuri sako, kad dalininkai turi bendrus sutarimus spręsti dėl turto perdavimo.
Na,
tai jeigu jie perduotų kažkokiu pagrindu perduotų savivaldybei turtą,
nereikia jų perduoti. Jūs inicijuojate, va tarybos, kaip tik kitą trečiadienį mes registravom tarybos sprendimą.
Jūsų tarybos sprendimas yra visiškas blefas.
Inicijuojate.
Teisininkų išvados yra labai aiškios.
Dažininkų susirinkimą ir priimat sprendimą nutraukti ir uždaryti esamą VŠI Maskvos namai.
Tai va, čia yra skirtumas.
Šiandien jūs esat partneriai su Maskvos namais.
Leiskite man pasakyti. Man uždavė klausimą, paprašė replikuoti, jūs dabar ant viršaus šnekat. Tą patį. Tai, ką jūs siūlot, iš esmės yra derybos su dabartiniais savininkais, kurie yra viešoji įstaigai. Tai yra Rusijos piliečiai, neaišku, kokiais būdais atsiradę Lietuvoje, neaišku, kokiais būdais finansavę šitas statybas, ir jūs realiai siūlot sumokėti jiems milijonus už perėmimą šito turto. Teisininkų išvada vienareikšmiška, tai, ką jūs užregistravot,
nieko nesiūlo mokėti už nulį, viską
jūs
galima
derybas,
perimti.
Jūs siūlo derybas spalio mėnesį, su Maskvos
ir jokių Maskvos
vyriausybė.
Piliečių arba Rusijos piliečių nėra, yra Maskvos vyriausybė. O šiandien tai yra Lietuvoje veikiantis subjektas, VŠI, Maskvos namai.
O kas yra savininkai
šito subjekto? Kurios yra trys dalis priklauso Maskvos namams ir viena dalis priklauso savivaldybei. Tačiau sprendimų priėmimo procese valdybė turi pusę balsų ir jinai gali inicijuoti likvidavimą minėtos VŠI.
Negali, nes reikalingas
dar rinkimų. Po sėkmingų rinkimų tą padarysim, to, ko konservatoriai negali padaryti.
Pažiūrėsim,
na, į Maskvos pusę konservatoriai tikrai negali ir niekada nedarys to.
Bet turim labai daug klausimų iš mūsų klausytojų, bet dar grįžtant trumpai prie komandos, norisi paklausti dar apie raudonas linijas, su kuo į koaliciją neįtumėt, ponė Zuoka?
Šiuo atveju priminsiu, kad šiandien, kai kalbame apie tas raudonas linijas, dažniausiai suponuojama ir matyt turimo menyje Lenkų rinkimų akcijos arba pono Tomaševskio frakcija. Šiandien Vilniaus miesto valdančioji dauguma yra konservatoriai, Laisvės partija, būtent Valdemaro Tomaševskio partijos frakcija ir Darbo partija. Taigi labai plati koalicija. O kokia koalicija bus galima suburti, matysime po rinkimų. Ir mes nesakome nei vienai partijai ne, dėl galimybės bendradarbiauti, jeigu sutarsime dėl tų pokyčių, kurie yra šiandien būtini Vilniaus mieste.
O su konservatorių frakcija?
Šiuo atveju po rinkimų spręsim. Po rinkimų spręsim, nes su konservatoriais man taip pat tekė yra dirbti ir, sakyčiau, manau, kad man gerai sekėsi vadovauti tame tarpe ir konservatorių frakcija Vilniaus miesto taryboje. Ir dar baigiant tą, ką tik kalbėjo ponas Benkunskas apie galimą koaliciją su Laisve, spartija, bet tai reiškia, kad rinkėjai Vilniuje niekas nepasikeičia, tik tai pasikeičia, kaip sakant, kėdės ir ponas Benkunskas pakyla iš 18 aukšto į 19, bet bendri koaliciniai susitarimai iš esmės lems tas pačias problemas, kurias šiandien Vilniaus miesto gyventojai turi ir jomis yra nepatenkinti.
Pone Benkunskai, kokios jūsų raudonos linijos?
Tai raudonos linijos yra labai aiškios. Pirmiausia, yra tikslas sudaryti valdančią koaliciją. Mes tikrai turime skaitlingiausią frakciją 19 mandatų frakciją ir mums leidžia tiesiog pakviesti dirbti kartu partijas, su kuriomis mes matom, kad galim dirbti kartu. Tai pirmiausia, jau minėjau, yra Laisvės partija ir socialdemokratai.
Aš klausiu, su ko negalit dirbti.
Tai visi kiti, kurie yra nepaminėti tame tarpe, pono Zoko 9 narių frakcija ir visos kitos, kurios išrinktos, šiuo atveju, na, mano iniciatyva tikrai nebus kviečiamos derėtis ar kalbėtis dėl bendro darbo.
Klausimas yra iš klausytojos Redos. Jis yra nukreiptas ponui Zokui. Kam priklauso Krymas?
Manau, kad geografijos pamokas visi mokėmės pakankamai gerai ir puikiai žinome, kad Ukrainai.
Ačiū už atsakymą.
Ir mažo to gal pridėsiu, kad ne tik Krymas, bet ir visa rytų Ukrainos teritorija, kuri šiuo metu yra užgrobta Rusijos, nes 91 metais vyko referendumas, ir čia yra labai svarbus faktas, dėl to, kad paskelbti Ukrainą nepriklausomą valstybę ir netgi, ką šiandien labai dažnai spekuliuoja Putinas, kad šitos dalys turi priklausyti Rusijai, net tuo metu beveik absoliučia dauguma, tai apie 80-90% gyventojų, tame tarp rusakalbių, balsavo už tai, kad Ukraina būtų nepriklausoma taip valstybė. Tai todėl čia net ir klausimų nekyla.
Na, klausytojams kyla klausimų, bet kitas klausytojams kylantis klausimas, štai Lina klausė. Ar jums tapus Vilniaus meru, vyriausių architektų liktų Mindaugas Pakalnis, ar vis dėlto architektūros srityje savivaldybėje matytumėte pokyčių, pone Benkunskai?
Architektūros srity, pirmiausiai administracijos struktūrai tikrai matyčiau pokyčių, reikėtų padaryti tam tikrus veiksmus struktūroje, kad šita svarbi miesto savivaldybės struktūros dalis funkcionuotų geriau. Mindaugą Pakalnį matau kaip savivaldybės darbuotoja, tikrai yra talentingas architektas, bet na, funkcijų peržiūrėjimas jo atžvilgiu tikrai galėtų būti. Bet matyčiau daugiau kaip vizionierių, kuris formuotų ilgalaikę miesto perspektyvą, strateginius dalykus, bet administracinė našta, kuri dabar yra jo pareigybėse, galbūt būtų skirta kitiem administracijos darbuotojams.
Pone Zuokai.
Savivaldybėje buvo padarytos dvi reformos administracijos, galiu klyst laikotarpį, 17, man atrodo, 19 metais dar kartą tikslinta. Ir buvo panaikinti departamentai, sukurta tokia labai plokščia struktūra, dėl ko šiandien dauguma projektų Vilniaus mieste ir stringa, nes skyriai tarpusavyje nesaveikauja, tada atitinkamai politikai kūrė virš skyrių darbo grupės arba komisijas, kurios neturi darbo veiklos reglamento, todėl niekas už nieką pabaigoje neatsako. Mano tikslas grįžti prie departamento struktūros, būtų atkurtas miesto plėtros departamentas. Vyr architektas būtų vienas iš pavaduotojų, bet būtent ne tas žmogus, kuris atsako už visų procesų valdymą, kur reikia profesionalų.
Bet ar jo liktų Mindaugas Pakalnis?
Ir Vilnių miesto architektas turėtų būti žmogus, kuris supranta architektūrą, galėtų organizuoti tarptautinius konkursus ir visa kita. Vertinu Mindaugą Pakalnį kaip urbanistą, tačiau žinau, kad tai yra žmogus truputėlį kaip chaosas, todėl abejojo, ar jis galėtų būti toje pozicijoje. Jis buvo labai geras, kada dirbo Vilniaus Planet, yra savivaldybės įmonėje vieno iš vadovų pavaduotojų, būtent su urbanistiniais procesais. O šiuo atveju reikėtų ieškoti asmenų, kurie na, turi ne tik gerų pasiūlymų, bet ir sugeba juos, kaip sakyt, įgyvendinti ir suvaldyti. Ir svarbiausia, skaidriai ir lygiai vienodai. Nes šiandien architektų bendruomenė labai stipriai piktinasi, nes teko susitikti dėl kuriamų paralelinių taisyklių, kurios prieštarauja aplinkos ministerijos ministro įsakymui, neprieštarauja Astero normams, arba yra proteguojami tam tikri projektuotojai, ką mes puikiai žinome iš viešų pareiškimų ir straipsnių spaudoje.
Gerai, pereikime prie klausimo apie biudžetą. Miesto biudžeto deficitas pagal projektą šiuo metu yra 101,6 milijono eurų ir jį sudaro 55 milijonų eurų skolų ir 46 su kiek daugiau nei pusę eurų pinigų likučių. Ir klausimas yra iš klausytojos, kokio dydžio skola būtų Vilniuje po jūsų 4 metų meravimo? Jis buvo užduotas Facebook'e, pone Zuokai.
Na, šiuo atveju pasakyti, kas būtų, nebūtų po 4 metų, dabar kalbant apie konkrečius finansus, būtų sudėtinga, nes priklauso nuo tokių projektų, ką miestas įgyvendintų. Tik tai paminėsiu, gal šiek tiek ir patikslinsiu skaitytoje, kad Vilniaus miesto biudžeto deficitas šiuo metu yra 45 milijonai, būtent tai, kas skolinasi savivaldybė, subalansuodama savo pajamas ir savo išlaidas. Priminsiu, kad nuo 15 metų, kada buvo kai aš baigiau savo kadenciją, Vilniaus miesto biudžetas buvo 369 milijonai eurų ir tuo metu mūsų biudžeto deficitas buvo 65 milijonai eurų. Dabar biudžetas yra 1,2 milijardo eurų, tačiau deficitas per tą laikotarpį nelabai stipriai ir pasikeitė, liko 45 milijonai eurų. O šiaip protingas pinigų panaudojimas yra labai svarbus instrumentas, plėtojant miestą ar įtvarkant. Šiandien miestas po konstitucinio teismo sprendimo ir naujos biudžeto metodijos turi pakankamai lėšų ir turi pagaliau lėšų, iš kurių gali gyvendinti strateginius Vilniaus miesto projektus.
Tokios tai kokia prabangos... didžia skola būtų? Po...
Na, nu, toks, sakyčiau,
Koks jūsų būtų tikslas?
Nu, pirmas dalykas, skolos limitą labai griežtai reglamentuoja įstatymai ir taip pat finansų ministerijos tvarka. Miestas negali ir labai norėdamas ir niekada negalėjo skolinti, sakykime, ko nori ir kaip nori. Tam yra labai aiškus apribojimai ir jie tikrai neturėtų būti vykdyti. Šiandien, pavyzdžiui, Vilniaus miesto skolų limitas yra faktiškai išnaudotas.
Tai nebūtų didesnė negu yra dabar, sakykim, būtų mažesnė negu dabar, ar galima tai pasakyti?
Išliktų toks, koks tai turėtų būti pagal galiojančius įstatymus.
Supratau, pone Benkunskai.
Na, tai visų pirma, galim pasidžiaugti, kad miestas yra geroj finansiniai padėti ir biudžetas yra tikrai tvarus ir didelis, ir skolos lygis nėra aukštas, skirtingai negu 15 metais, kai miestas buvo ant bankroto ribos, kai bankai komerciniai net neateidavo į konkursus ir miestų neskolindavo jokiem dalykam, nes tiesiog nepasitikėjo tuometinė valdžia ir tuometiniu meru. Tai šitie dalykai yra praeity ir tai yra labai gerai. O kalbant apie ateitį, apie 4 metų ciklą, tai iš tikrųjų, na, pati skola nėra savaime kažkas blogo, jeigu skolinimas yra aiškiem, skaidriem ir miestų reikalingam dalykam, kaip ir valstybė. Jeigu skolinas, tai aiškiai skolinasi su konkrečiais tikslais. Tai miesto 4 metų cikle iš tikrųjų yra numatyta mano programui daug dalykų ir daug darbų, kur reikalinga atlikti, yra reikalingi ir stambus dideli infrastruktūros projektai, jiems gali tekti skolintis ir čia jokių, kaip sakant, problemų nėra, bet tai turi būti daroma pagal fiskalinės drausmės įstatymą, pagal finansų ministerijos nustatytas tvarkas, nepažeidžiant skolinimosi limito ir na, finansų ministerija iš tikrųjų pasitikė. Tie skolinimosi limitai Vilniaus miestui ir kitoms savivaldybėms iš esmės yra praplėsti tam, kad miestai galėtų skolintis reikalingiam projektam įgyvendinti.
Tai kokio dydžio skola būtų?
Nežinau, tai ta prasme, dabar galim sakyti, kad yra apie 50 milijonų tas deficitas, tai na, žiūrint...
Skola yra apie 300 milijonų plus
skolinimosi. Žiūrint į ateinančias perspektyvas, kiek miestas gali papildomai pasiskolinti, tai na, gali aukti skola ten 100 milijonų. Ar daugiau, bet matom, kad gyventojų pajamų mokestis renkamas yra tikrai gerai. Pirmieji mėnesiai rodo, kad ir tas deficitas, kuris yra šių metų pradžioje patvirtinus biudžetą suplanuotas, praktiškai jau lyginasi ir mums reikės perskirstyti biudžetą, matyti jau po rinkimų dirbant naujoje kadencijoje, tai reikia tik tai tikėtis, kad tikrai miestas augs, gyventojų pajamų mokesčio ir kitų mokesčių mes surinksim daugiau ir galėsim daugiau investuoti į vilniečių gerovę.
Ir jeigu galima dar papildysiu, kalbant apie finansus, tai kad miestui ateina papildomi finansiniai įsipareigojimai, kurie yra šiandien sprendimai, nu, dabartinės valdančiosios daugumos yra priimti, bet jie yra nukelti į ateitį. Tai pavyzdžiui, kada bus baigtas daugiafunkcinio centro, tai yra nacionalinio stadiono statyba, tai tada prasidės kasmetinės įmokos ir mokėjimai statytojams už savo dalį. Tai yra tam tikra statybų finansavimo dalis ir išlaikymo dalis. Taip pat viešasis transportas, reikia išsiaiškinti, jeigu anksčiau 60 milijonų Vilniui kainavo subsidiją ir kompensaciją viešojo transporto, tai dabar pagal pateiktą poreikį viešojo transporto subsidijos ir kompensacijos turėtų siekti 140 milijonų. Šių metų biudžete yra numatyta 110 milijonų. Taigi ateina tam tikrai finansiniai įsipareigojimai, kurie šiuo metu dar nėra šių metų biudžete, bet tai reiškia, kad Vilniaus spaudimas Vilniaus miesto viešiesiams finansas tik didės.
Taip, ir dar vienas klausimas iš klausytojo. Tadas klausia ponui Benkunskui, kam priklauso Krymas?
Ukrainai.
Ačiū už atsakymą. Taip, dabar žiūrint į kitus klausimus, tai yra, pavyzdžiui, žmogų rūpi Artūras klausia, ką kandidatai darytų su akustinė miesto tarša. Pirmiausia, turiu mintį, kriokiančius duslintuvais automobilius ir motociklus, kurie ypač aktyvuojasi vasaros vakarais ir naktimis trikdydami tūkstančių vilniečių ramybę.
Labai, labai geras klausimas ir taip pat būnu dažnai kaip vilnietis pasipiknės, kai kažkas ten parpia, burzgė netikėtai ir panašiai. Tai mūsų programoje yra labai aiškus siūlymai. Pirmiausia, siekti maksimalios automobilių elektrifikacijos. Pradedant pirmiausia nuo viešojo transporto ir nuo tarnybinių automobilių. Tai yra visi automobiliai, kurie tiekia įvairiausias paslaugas, surenka šiukšlės, varo miesto valo miesto gatves, tiekia pavežėjai arba atveža taip vadinamą maistą, kurjerių tarnybos, taip pat visi savaldybės automobiliai būtų tik elektriniai. Tai atitinkamai mažinam ir aplinkos taršą, ir triukšmą. O savo ruoštų be abejo kontroliuotame ženkliai daugiau, ypač tuos automobilius, kurie yra perdirbti specialiai, netgi dažnai pažeidžiant ir tam tikras taisyklės, kurie, sakykime, sukelia tokį triukšmą. Sportų yra vietos ne miesto gatvė, o ten, kur turėtų būti trasos. Tai aišku, automobilininkai sakys, duokit mums trasas. Tai šiuo atveju aš matau irgi vieną vietą, tai yra apleistas karjeras prie įvažiavimo iš Trakų ir Varėnos pusės, kur būtų galima turėti sporto entuziastams, automobilių sporto entuziastams, kitaip tariant, kurie patys save vadina benzingalviais, galimybę, sakykime, sportuoti. Bet aišku, mieste neturi būti dirbtinio triukšmo ir pilnai palaikau.
Na, tai dirbtinai skelbt karo ar persikojimo šitai problemai spręsti tikrai nereikia. Man atrodo, jinai yra labai lengvai sprendžiama, pirmiausia, iš miesto pusės informuojant apie tai, koks yra lūkestis iš gyventų, iš savivaldybės dėl oro taršos. Tai pirmiausia, mes turime, aišku, vaizdo stebėjimo kamerų tinklą. Ir prevencinis veikimas užkardant tokius atvejus, kai yra tyčia piknaudžiaujama savo transporto priemonėm keliant dirbtinį triukšmą, geriausiai veiks. Tai toks gėdos tulpas kartais pagaunant ir parodant, kad na va štai blogas pavyzdys, kai yra trikdoma visuomenės ramybė, yra geriausias būdas. Bet šiaip manau, kad Vilnius gerai tvarkosi su garso tarša ir čia mes kažkokių didesnių problemų neturim.
Ačiū Jums, išsiskiriam trumpai pertraukai, po kurios ir politologas Sauliaus Spurgos komentaras. Tęsiame laidą Vilniaus ringas ir studijoje yra Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos kandidatas Vilniaus merus Valdas Benkunskas ir Laisvės ir teisingumo partijos kandidatas Artūras Zuokas. Irgi pirmoje dalyje mes diskutavome įvairiais klausimais. Ačiū visiems klausytojams, kurie aktyviai juos uždavė. Ir taip pat mūsų diskusijos klausėsi Mykolo Romerio universiteto politologas Saulius Spurga. Prašau jūsų komentaras, kasgi laimėjo šiuos debatus.
Kas laimėjo, gal nepaskelbsiu, nes iš karto susidarys įspūdis, kad esu šališkas, bet noriu padėkoti kandidatams už puikią diskusiją. Aš jau trečią kartą girdžiu jūsų diskusiją paskutinėm dienom ir kiekviena ta diskusija vis įdomesnė. Iš tikrųjų, tai suteikia progą rinkėjams rinktis ir Vilniaus miestiečiams pateikti klausimus. Čia yra tam tikras paradoksas, nes Valdas Benkunskas, jis nevengia pasakyti, kad koalicija sudarys su Laisvės partija, o tai reiškia vis dėlto testinumą. Aš matau, kad Artūras Zuokas pabrėžia pokyčio naratyvą. Bet aišku, čia vat ir yra tas paradoksas, kad Artūras Zuokas vis dėlto jau buvęs meras ir jau tris kadencijas, taip kad irgi tas pokytis toks santykinis. Jeigu perbėgtume trumpai per klausimus, tai pirmi klausimai buvo dėl koalicijos, tai iš tikrųjų čia nebejotinai tenka pasakyti, kad Valdui Benkunskui kaip konservatoriui turinčiam didelę frakcija taryboje būtų lengviau suformuoti tokią koaliciją, tačiau Artūras Zuokas teisus, kad savivaldoje įvertinus ir dabartinę netgi padėtį, tos koalicijos sudaromos labai margos, ir matyt, vienaip ar kitaip čia nebus didelių problemų. Aršiausia diskusija kilo dėl pastato. Tai yra tikrai emociškai jautrus klausimas. Aš tikrai nesu įsigilinęs ir pabandysiu tik tai pasakyti, ką aš išgirdau būtent šitoje diskusijoje, atmetus emocijas, kokie buvo faktai pasakyti. Tai buvo pasakytas faktas, kad dėl šito pastato yra priimtas teismo sprendimas. Jeigu taip, tai iš tikrųjų Artūro Zuoko pasakymas, kad jis tai labai greitai išspręsti taip, na, man kelia bejonių. Juo labiau, kaip pats Artūras Zuokas paminėjo, kad yra įkurta viešo įstaiga ir savivaldybė turi 50% ir 50% turi kita pusė. Tai tikrai pagal viešų įstaigų įstatymą, tam, kad būtų priimtas sprendimas, bus 50% balsų, tai neužtenka. Vadinasi, vis dėlto teisus Benkunskas, kad tektų tada derėtis ir su kita puse. Tai štai ką aš išgirdau. Dabar dėl skolos, tai aišku, abu kandidatai nesureikšmino to. Jie teigė, kad aš kaip supratau Artūro Zuoko, tai jis mano, kad galima paimti paskolą pagal galiojančius teisės aktus ir jinai galėtų būti net ir maksimali. Valdas Benkunskas gal net aiškiau išsireiškė, kad paskola nėra tai blogas, jeigu jinai tinkamai investuojama. Dėl audio taršos, čia vėlgi toks įdomus klausimas. Abu pašnekovai turėjo ką pasakyti, bet kažkaip vis dėlto aš kaip vilnietis neišgirdau to tikro atsakymo. Jeigu Artūras Zuokas sakė, kad elektromobilius vystys, o Valdas Benkunskas sakė, kad kažkaip gal gėdins, gal negėdins. Bet aš kaip vilnietis norėčiau žinoti vis dėlto, ar reumos tie motorai vakarais, ar nereumos. Gal kandidatai pagalvoti dar kartą ir aiškesnį atsakymą pasakyti.
Tai gal galima trumpai aiškesnį atsakymą, reumos ar nereumos, pone Benkunskai?
Tai oro tarša, garso tarša yra viešosios tvarkos pažeidimas. Visi viešosios tvarkos pažeidimai, kaip administracinės teisės pažeidimai, pirmiausiai turi būti užkardami veikiant prevenciškai. Tai miesto pareiga bus sukurti prevencinės priemonės, kad tiesiog na, tie fanai, kurie mėgsta savo motorus garsiai paleisti, žinotų, kad jie bus na, nubausti už tokį atvejį.
Tai pavyzdys prevencinės.
Tam yra priemonės nevaizdo stebėjimo kameros, kurios fiksuotų automobilius ar motociklus, kurie daro tokius pažeidimus. Tada fiksuojami numeriai, atsekamumas ir visa kita.
Taip, pone Zuokai.
Tai aš lygiai taip pat, tai be, ką jau išsakiau, be elektrifikacijos, kad kuo daugiau būtų elektrinių automobilių, tame tarp ir motociklų, kita priemonė, tai be abejo kontrolė, nes nemaža dalis tų priemonių, kurios kelia garso triukšmą, yra tiesiog yra perdaryti duslintuvai ir visa kita, kas nėra teisėt ir legalu, ir tai aišku turėtų būti jau kontroliuojančių institucijų darbas. Aišku, paraginimas, paskatinimas irgi labai svarbus dalis, kad žmonės na, nepiknaudžiautų tuo garsu, kai yra mieste, irgi labai svarbus elementas.
Jūs norėjote dar dėl Maskvos namų trumpai sureaguoti.
Dėl Maskvos namų aš labai trumpai sureaguosiu. Be abejo, kad politologas gal tų detalių netrūkų negali žinoti. Tai yra, čia teismo sprendimas yra būtent pagal savivaldybės prašymą dėl nugriovimo. Bet savivaldybė lygiai taip pat gali keisti savo poziciją ir pasimti šį pastatą, nes yra šiuo metu yra be šeimininkis. O viešai įstatuose būtent yra labai aiški teisinė tvarka, kaip galima iš jos išeiti, kitaip tariant, ją likviduoti ir tam nereikia jokių derybų arba kažkokių ten susitikimų. Jo labiau pinigų. Tai yra tik tai trijų laiškų raštų, teisinių raštų reikalas.
Pone Spurga, ar aiškiau pasidarė dėl taršos ir dėl Maskvos namų?
Taip, ačiū. Nesinorėtų man ginčytis, nes tikrai nesu susipažinęs su dokumentais, bet kiek pat susiduriu su viešų įstaigų darbu, tai likviduoti reikia abiejų pusių sprendimo. Tai tokie yra įstatymai.
Arba antro susirinkimo, jeigu viena pusė nedalyvauja pirmame posėdėje.
Gerai, ačiū jums labai.
O Maskvos atstovai į Lietuvą atvykti negali sudalyvauti.
Prašau, labai dabar paprasta. Pereinam prie kitos dalies.
O jūs žinot, kurioje kalbėsiais?
Na, tai gal galioja sankcijos ar ne? Ar jūs išduotumėte visas jiems?
Galėsit išsiaiškinti po laidos šitą jau, bet eikime prie dalies, kur aš norėčiau, kad jūs vienas kitam užduotumėt klausimą, tai nebent norite apie Maskvos namus ir užduoti. Pone Benkunskai.
Tai prisiminus Rusijos Ukrainos karą, ponio Zuokai, gal galėtumėt pasakyti savo nuomonę 14 metais, kas pradėjo karą ir kas yra atsakingas už Rusijos agresiją ir Ukrainos teritorijų okupavimą?
Tai manau, kad čia klausimas, atsakymas labai paprastas. Be abejo, dabartinis Rusijos prezidentas Putinas, jo kariuomenė, kuri vykdė agresijos aktą 14 metais, užimdama suverenios valstybės teritorijų dalį ir šiuo metu tęsianti šį karą.
Tai jūs pakeitėt nuomonę, nes 14 metais...
Aš niekada neturėjau kitokios nuomonės ir nereikėtų kurti...
Tai dar yra Facebook įrašai, kuris rašo, kad Rusija buvo išprovokuota.
Nereikėtų kurti versijų ir cituoti, sakykime, fake news, kurias kažkas platina, skaitykite visą postą ir tada, kaip sakant, ir kalbėkite. Niekada aš neturėjau kitos nuomonės ir ją visą laiką teigiu. O savo mažo to dar veiksmais įrodau tai, ką aš remiu šitoje situacijoje ir kiek aš padedu tiek kaip fizinis asmuo, kiek mano įmonės, kaip politinė organizacija Ukrainoje, skirtingose miestuose, pagaliau nuo 15 metų aš pats ten dirbau daug kartų, turiu daugelį draugų ir visą kitą. Tokios kalbos yra tiesiog yra žemo lygio politikavimas.
Na, bet pone Zuokai, buvo juk įrašas ir žinių radijo, būtent debatų, kurį jūs buvote, ten dalyvavote ir jūs...
Svarstymas apie karo priežastis, prielaidas, nes na, matyti, yra natūralu, kad politikos esmė išvengti karinio konflikto. Ir čia kiekvieni politikai, kas bebūtų, jeigu jie yra atsakingi, turi siekti ir daryti visas pastangas, na, kad nereikėtų, kad būtų karo išvengiama. Tai analizuoti apie priežastis, kurios galbūt galėjo atvesti vieną ar kitą konfliktą, nekalbu konkrečiai apie Rusiją arba šiuo atveju Ukrainą, kalbant apie Balkanus, visą kitą, visada reikia. Ir analizės, ir svarstymų, tai negalima, sakykime, iš to daryti kažkokias išvadas ir panašiai. Jeigu mes nebeanalizuosim, o tik kaip dabar dažnai kalbėsime, na, tokiais kategoriškais propagandiniais teiginiais, tai greitai visas pasaulis kariaus. Turi būti šaltas protas ir tie, kurie vertina priežastis, kodėl ir kaip, kas vyksta.
Jūsų klausimas, ponui Benkunskui.
Mano klausimas, aš čia vat žiūriu, kaip tik labai gerai dėkingas Facebook'o skaitytojams, kurie padeda suformuot klausimą. Gerbiamas Valdai, nors aš nesu ta šalininkas, kuris man patinka ten domėtis kažkieno ten finansais, asmeniniais vėl labiau, bet vis dėlto, kaip sako, esate gana, kaip pas esate įvardinėt, pilkas ir nežinomas kandidatas, tai vadinasi, turite ką slėpti arba turite paslapčių, galbūt galima tą atsakyti rinkėjams. Jūs visą praktiškai gyvenimą dirbate arba Seimo nario padėjėjų, patarėjų, arba šiuo atveju savivaldybės tarybos narių ir paskutinės 6 metus miesto vicemerų, mero pavaduotojų. Tačiau vat, praeitų metų deklaracijoje jūs šito deklaruojate 100 000 eurų pajamų. Ir mano Facebook'o klausytojai klausė, iš kur 100 000, kas padovanojo?
Tai labai geras klausimas. Aš iš tikrųjų daug metų, turbūt dešimtmetį, dirbau valstybėje Vilniaus miestu ir turiu pareigą deklaruoti savo turtą, pajamas, viešuosius interesus. Tai tą nusekliai darau, tą darau sąžiningai, o praeitais metais pardaviau būstą, tiesiog buvo būsto keitimas, pardaviau būstą, pasiėmiau paskolą ir įsigijau namą. Tai tas 100 000 yra iš parduoto būsto. Butas Perkūnkiemyje buvo parduotas ir gavau šitas pajamas.
Kaip sekėsi gyventi Perkūnkiemyje?
Jeigu ne jūsų klaidos padarytos 2004 metais patvirtinant detalų planą, nesukuriant infrastruktūros, tai viskas būtų gerai. Tikrai tenais nėra taip blogai,
tai kodėl per 8 metus nieko nepadarėt geriau?
Darom. Ir išpirkti sklypai. Jūsų klaidos, žinokit, ne taip greit ištaisomos. Jūs tiek esat pridaręs, kad reikia ne vienos kadencijos, kad išsrėpti šitą košę.
Didžioji dalis leidimų išduota jūsų nuo 8 iki... 11 metų.
Taip, bet jeigu pradėti statyti namą ant kreivų pamatų, tai va taip ir gaunas.
Detalusis planas, tai dar nereiškia, kad jūs galit ir privalot išduoti parametrus pastatų pagal maksimalius ir parametrus. Tai šiuo atveju 8-11 metais didžioji dalis Perkūnkiemio leidimų buvo išduota ir buvo tuo metu 3 merai vadovavo Vilniaus miestui, tame tarpe 2 konservatoriai. Tai ne, aš neneigiu, kad yra ir mano sprendimų tame, bet tik tai, kaip sako, nereikėtų na, matyti tik tai vieną pusę.
Nebeturit komentarų, ponė Spurga, ar šitą dalį dar galit trumpai pakomentuoti ir mes labai greitai bėgam į keletą klausimų apie Vilnių.
Na, šūviais apsikeitė kandidatai ir manyčiau, kad tokiais rimtais. Aišku, žinot, tikras šūvis yra tas, kai tu jau numanai, koks gali būti atsakymas varžovo ir dar jį pribaigė. Bet šiuo atveju tai buvo pirmasis šūvis tarsi efektingas, bet atsakymai buvo irgi pagrįsti. Taip kad toks apsisvaidymas galbūt net įdomesnė buvo netikėtai kilusi diskusija dėl perkūnkiemio. Artūras Zuokas ją išprovokavo, jautri tema ir visų pirma jam pačiam. Tai iš tikrųjų čia labai įdomi tema. Galbūt kažkaip, kažkada mes daugiau apie tai išgirsim.
Taip, kažkada kitose debatuose, kurių dar tikriausiai jūsų laukia ne vieneri, bet dabar patikrinkim, kaip gerai žinote Vilnių paskutinį kartą šioje laidoje. Taisyklės žinote, kas pirmas paspaus skambutį, tas ir pirmas atsakys į klausimą. Ir mes iš karto einam prie pirmojo klausimo, kuris skamba taip. Kiek Vilniaus biudžete numatyta lėšų kultūros sektoriui?
7 milijonai.
15.
Na, nei vienas neatsakėte, nors jūs buvote ir arčiau, tai yra 18. Viešojo transporto stotelės sparta praėjusių metų viduryje buvo pervadinta kaip?
Jis susijusia su IT technologijų įmonėmis. Startuoliu.
Ne.
Arba startuoliu.
Vienaragio.
Vienaragio.
Taip, taškas Benkunskui. Trečias klausimas. Ant granitinės kolonos Mindaugo gatvėje stovinti bronzinė skulptūra vaizduoja muzikanto veidą, kurio vieną akį dengia gėlės žiedas 2005.
Jonas Lenonas.
Lenonas.
Na, atsiprašau.
Klausykit.
Dabar jau nežinau, kaip spręsti, bet ponas Benkunskas pirmiau paspaudė iš tikrųjų. Bet
aš reikia šitos skulptūros tai, pastatymą.
Kaip darome? Ar jūs atiduodate tašką, nes...
Gerai, atiduodu, nes jisai paspaudė pirmas tikrai.
Ketvirtas klausimas. Ar iš Vilniaus tiesioginių skrydžių be persėdimo galima nuskristi į Ankarą?
Taip.
Ne.
Ne.
Atsiprašau, į Ankarą ne, į Stambulą, jo.
Taip,
Stambulą.
Teisingas atsakymas, kad į Stambulą. Penktas klausimas. Seniausia Romos katalikų bažnyčia Lietuvoje yra Vilniuje, kuri?
Seniausia tai yra Švento Mikalojaus.
Taip, teisingas atsakymas. Ponui Zokui taškas. Šeštas klausimas. Kokiam populiariam užsienio serialui filmuoti buvo specialiai įrengta...
Černobylis?
Nepabaigiau klausimą, bet atsakymas yra neteisingas. Įrengta erdvė Lukiškių kalėjime. Labai garsus užsienio serialas. Ne? Gerai, atsakymas yra keista dalykai, Stranger Things. Mm-hmm. Septintas klausimas. Kiek vidutinio 60 kvadratinių metrų būto gyventojas šiais metais mokės už komunalinių atliekų tvarkymą?
Apie 12 eurų. Per metus?
Per metus?
Per metus.
Per metus tai reikėtų apie 80 eurų.
Tikrai mažiau, 40.
46 eurų 24 centai, nežinau, na, niekas neatsakėte tiksliai. Aštuntas klausimas. Netoli skvero stovėjusiame name gydytojo Juozo Markulio Erelio iniciatyva buvo įkurtas partizanų štabas. Pirmo aukšto dešiniajame būte apsistojo partizanas, kuris tuos kelis gyvenimo Vilniuje mėnesius bendravo su ryšininkais, mezgė ryšius su partizanų vadais, daug važinėjo po Lietuvą, tačiau Markulis, dėdamasis pasipriešinimo remėjų, iš tikrųjų kaupė visą informaciją ir ją perdodavo sovietams. Kokio partizano vardu pavadintas šis skveras ir kur...
Vanagas Žirmūnuose.
Pone Zokai, galbūt jūs turite kitą variantą?
Manau, kad neteisingas atsakymas buvo, bet nežinau naujo, gero atsakymą.
Žirmumose tai, bet kitas, tai yra Juozo Lukšos Daumantų skveras.
Taip, teisingai.
Devintas klausimas, koks yra Vilniaus gatvės ilgis?
Vilniaus gatvės ilgis metrais?
Na.
Spėkim.
Paspauskite, jeigu norit spėti.
Bandykit.
Nu, kokie 480.
Pone Benkunskai.
600.
Vienas kilometras 238 metrai, taigi niekam negaliu užskaityti šito atsakymo. Dešimtas klausimas. Savivaldybės įmonė susisiekimo paslaugos. Kas jai vadovauja?
Gintautas Markevičius. Macijauskas, jo.
Jūs ir pirmiau paspaudėte ir teisingai pavardę pasakė, taigi ponui Benkunskui yra taškas, Gintaras Macijauskas. 11. Klausimas. Kas yra rezultatyviausias visų laikų ryto žaidėjas tarptautiniuose turnyruose?
Jasikevičius?
Ne.
Tikrai ne. Tai visų laikų rezultatyviausias.
Valančiūnas.
Trumpai žaidė. Galėjo ilgiau pažaisti. Nuspėsiu gal variantą. Koks.
Lietuvis.
lietuvis, Seibutis?
Ne.
Gal Arnas Butkevičius?
Ne, Ramūnas Šiškauskas yra atsakymas. Taip, tai aš matau, kad daugiau atsakymų pateikė ponas Benkunskas, 4-1 sufleruoja kolega. Na, jeigu ten nebūtumėm taško kažkaip apsikeitę, tai būtų 3-1, nežinau, čia klausytojams nuspręsti, kas į nuomonę teisingiau, kas Facebook'e balsavimą kolega sako laimėjo
Benkunskas. Šitoje Viktorinoje aš mero postą.
Pažiūrėsim, ačiū labai, kad atvykote į mūsų studiją, ačiū politologui Sauliui Spurgai ir klausytojai nepamirš Iškite, kad rinkimų antras turas laukia jau kitą sekmadienį ir gero balsavimo. Iki.